mata duree sattaanifteennaa ceenu barattuu kutaa 10 kan taate Almaas Darrasaa qormaata guutuu biyyoolessaa kaleessa eegalame deessee daqiiqaa 30 booda hospitaaluma deesse keessatti qoramushee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsitee jirti. Almaas jiraattu godina Halluu Abbaa Booraa magaalaa Mattoo yoo taatu umriin ishee waggaa 21. Guyyaan qormaata biyyoolessaatti kennamuuf guyyaan da'umsa ishee tasa walirra bu'uusaas dubbatti Almaas Tsahaay Daamxootu gabaase.
Aadde Almaas Darrasee jiraattu magaalaa Mattuuti. Barattuu kutaa 10ffaa qormaata guutuu biyyaatiif kennamu kan kutaa 10ffaa fudhachuudhaaf qophii taasisaa turteetti. Garuu gidduutti halkan eengaddaa kaleessatti bari'u wanti isheen hin eegne ishee mudachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatte.
Gara sa'aatii 11:00 na dhukkubnaa sitaara dhaqee achi sa'aatii 2:00 hunda'e. Daawwamtu koo yaadannee qormaatichi hunga waa'ee qormaata gadii yaadaa turee fi akkanitti da'ee hin beeku. Sababii addaa ture baay'ee sa'aatii 2:00 hunda'ee sa'aatii 2:30 qormaata achitti naa fidanii abbaan manaa koo deemee biiroo barnootaatti beeksise achiin booddee poolisoota wajjin achitti naa fidanii hospitaalumatti hin qorame.
Aadde Almaas garaatti baatti. Garuu guyyaan ishiin itti da'uudhaaf of eegaa jirtu qormaataan booda akka tures dubbatteetti. Ifaajee waggaa 10 taasise na jalaa badaa laata jedheen cinqamaa ture. Dhukkubbii da'umsaayyuu quban qabu. Kadhannaan taasisu hundi qormaataaf qaqqabu qofaadha. Ogeeyyiin fayyaallee natti qoosaa turanii jette Aadde Almaas.
Kaatee amma hin deemtanaan jennaa nan deeman jedheen yaaddaan ture baay'ee fayyu namoonni qoramte gaafa nan jedhan baay'een gammade. Baay'een galateeffadha jalaa carraan akkasiifaa jiraachuu isaatti baay'ee nan gammada. Otoo kun hin jiraatin waan iyyuu na darbee ture qormaatichi. Barnoota keessattis iddoo baay'ee keessattis nama mudachuu danda'a. Danda'aniitu maa dabarsuun gaariidha jedha.
Obbo Taaddasaa Tulluu abbaa warraa Aadde Almaas kaleessa ganama sa'aatii 2:00 abbaa ilmaa ta'an. Deeggarsa waajjirri barnootaa magaalaa Mattuuf manni barumsaa Abdii Boruu wal ta'uudhaan Aadde Almaasiif taasisan dinqisiifataniiru Obbo Taaddasaan.
Qormaataa fudhatti jennee yaadnee turre garuu mana barumsicha gargaarsaa baay'ee nu godhanii ammuma hospitaalitti deemtee qoratamtee jirti qorataniiru. Qormaataa isa jalqaba jechuudha kaleessa deemanii qorataniiru. Baay'ee gammanirraa akkas gochuun jira. Waaree boodaas dhufanii fudhatananiiru. Hospitaalatti qoratamte kaleessa. Har'a immoo achumatti durma qormaataatti deemte qoratamaa jirti. Daa'imni mana jirti. Ijoollee wajjin deemte tiraanspoortiidhaan deemte qoratamaa jirti. Amma immoo gaafa fittummaa tiraanspoortiidhaan deemte jechuudha. Baay'ee gammanne irraa akkas gochuun jira. Baay'ee nu gammanne jira.
Aadde Almaas Darrasee fi Obbo Taaddasaa Tulluu maqaa ilma isaanii kaleessa ganama sa'a 2:00 dhalate maqaa mana barumsaa Abdii Boriitiin moggaasuuf akka ta'es dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.